Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Arnhildur Pálmadóttir arkitekt. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Gengur það að vera róttækur arkitekt?
Það er erfitt en skemmtilegt og já, það gengur alveg upp.
Já, það væri sko kannski auðveldara eða þú væri bara svona, hvað hefur segja, hefbundin?
Já, já, ég held það er kannski vandamáli okkar í dag, eða vandamáli greinarinnar í dag, hvað er auðveld að vera? Í rauninni ekki róttæk. Þannig að maður þarf að vera pínu aktivisti og hérna, ég hef bara svolítið gaman að það líka. Ég kannski var alltaf pínu svona, ég hef alltaf verið svona hugsa, get ég breytt þessu? Ég er ekki hægt að gera þetta aðeins betur? Þurfa að gera þetta svona? Þetta er ekki að virka? Og hérna, kannski það sem maður hefur ítt mér svolítið áfram, vera svona efahyggju manneskja.
Já. Ó, það er svo gaman, alveg er það, já, ef, svona mér langar svolítið að svona plassera þig, Arnhildur, fyrir svona fólk sem er að hlusta, bara þar sem þú ert að vinna núna, eins og frakkast yfir eitt, allt í einu bara kemur, ég bara veit eiginlega ekki hvernig ég að lýsa þessari blokk, viltu ekki aðeins segja okkur frá henni? Jó, þetta er að kalla þetta blokk, þetta er svo mikið listaverk.
Þetta er svona, mér, okkur finnst þetta svona pínlítið krútt þarna á milli risana,
turnana. Akkurát, svolítið þannig.
Og hérna, neða, þetta er bara ótrúlega skemmtilegt verkefni og hérna, ég var heppin að, að verkkaupin er líka á sömu bylgjulengd og við erum og hérna Björt Ólafsdóttir fyrirvandi umhverfisráðherra, hún er reykur í það fasteignafélag núna og hún vill í rauninni gera byggingar á sama hátt og við viljum. Og þannig að við ákvaðum að hérna, sjá hverju við getum breytt, hvað getum við gert í dag til að breyta því hvernig við byggjum. Já. Innan þeirra kerfa sem eru í gangi að því að við höfum ekki tíma til að breyta lögum og reglum og öðru. En hvað, já, getum við til dæmis nýtt efni betur, getum við hérna, lækka kolefnisspor byggingarinnar. Og sem sagt, settum okkur bara áallun innan kostnaðaramma, þetta er náttúrulega bankakerfið er líka hefðbundið og við getum ekki breytt, kannski, við þurfum auðvitað bara standast allar áallanir, tíma áallanir og kostnaðar áallanir. Og settum okkur bara markmið, ég vinn oft með svona A og B, C, ef eitthvað klikkar að þá förum við hitt, en þarna höfum við náttúrulega bara náð sko A í flestu og hérna, en auðvitað, er ekki hægt að gera allt fullkomið, en allavega þá náum við að gera margt skemmtilegt líka, eins og bara endurnýta vegrið frá vegagerðinni, endurnýta álklæningu sem átti að henda því að það hefði aðeins mistyki framleiðslunni sem að koma ekki að sök fyrir okkur og hérna, já, og ýmislegt.
Þannig að þið eru bara endurnýta alls konar efni?
Já. Við erum svona bara, það sem ég geri kannski öll verkefnin sem ég svona kem að núna, þá þau eru svona, hvað maður segja svona ég hugsa hvert og eitt fyrir hvar það er
Já.
Og hvar við erum svona í samfélagi manna og þannig að í þessu tilfelli þá erum við með hérna húsin stendur alveg við sjóin og það þarf að huga því við val á efnum bæði, það þarf að þola veður og vind það þarf að þola fjóru sinni meira vindálag en kannski einhverstar annar staðar í borginni og þá fórum við bara að skoða hvernig efni þolir þetta og að því að við erum alltaf að, ég er svona að reyna að varpa ljósi á hluti líka eins og þetta með hvað við erum að henda miklu og sérstaklega í mannvirkjagerð, það er mjög mikið sem að fellu til á verkstöðum og hérna og þarna fundum við sérstaklega nokkra úrgangsstrauma sem við gátum nýtt okkur í þessu verkefni og við að gerðin er mjög duglega að endurnýta sín efni og sína hluti en það fellur samt aðeins til og hérna þarna ætluðum við nú eiginlega að þekja allt húsi með vegriðum fyrst en svo var það bara Já, að því að það sem var svo skemmtilegt með vegriðin er að þau eru náttúrulega uppfyll allar kröfur sem klæning þarf að hafa og miklu meira, þau eru náttúrulega byggð til að bílar geti keyrt á þau.
Akkurat.
Og svo voru festingarnar akkurat þannig að við gátum nýtt hefðbundið uppbyggingarkerfi og bara fest þetta í gegnum götin á klæningunni.
En minna, sjáum við þetta, ef við horfum á blokkina, sjáum við þá, þannig er vegrið.
Já, já.
Það er þannig.
Já. Já. Og hérna, af því að við náðum ekki að, hérna, að þekja allt húsi með þessum vegriðum, þá, hérna, þá notum við sérst svona anodisera álklæningu sem átt að nota hún var litur brún öðrum megin og það átt að nota þann lit en þegar anodisera eða plötur eru beigðar þá getur komið smá svona æðar í þau svona eins og brot sem að reynda kemur ekki sök fyrir endinguna. Þannig að við notum hinarhliðina sem er grá og þá sjáum við ekki í rauninni þessar æðar eða koma
já, já, já.
Og þær koma svo ekkit endilega. Og þetta er, hérna, kemur mér skemmtilega út og það er aðeins ljósari en vegurinn, þannig að við ákvæðum að vegurinn væri svona eins og, já, svona, þeir falla í svona smá lengdum á milli já. Og svo fyllum við upp í með álklæningunni.
En svo líka því það er alltaf það, hér í gamla dagarsungið litla kassa og stóra kassa sem voru húsin okkar sem við þurftum að búa í Arnhildur. En ef maður horfir á frakkastíg eitt, þá svona, það er einhver svona tröppur á hús, eða við skilur þetta svona... Æ, þú ert betra.
Það er svo stöllun kannski.
Já, þú notar rétt orðin.
Já, það er eiginlega að þakka það kannski sko nágrönnunum og deiliskiplagshöfundum og Reykjavíkuborg. Því að deiliskiplagið, það var búið að fara þannig nokkra hringi með deiliskiplagið og þannig átt að vera þess að turnar og svona í samræmi við hina. En það var pínu svona pressa að endur hugsa þetta, lækka byggingamagnið og þarna er svolítið svona vel hefnað hérna hvernig formbyggingarinnar varð að við erum meira að fylgja bara deiliskipulaginu og það stallast svona fallega niður á móti tónlistaskólanum.
Líka því, þú veist, megum ekki gleyma þeim skóla,
Nei.
Þeirri sögu allri.
Nei, þetta við erum náttúrulega búin að vera kannski að ganga svolítið langt í skala að byggja það mikið að hérna, já, íbúðunar verða ekki nógu gæðalegar og það er bara ekki nógu gott að búa í þeim.
Nei.
Og en í þessu tilfelli þá verður þetta svolítið skemmtilegt að því að þetta verður svona þessi tenging við miðborgina á milli þessara stóru hérna, bygginga.
Akkurat.
Og hérna, já, þetta er mjög vel heppnað og þarna var kannski líka svolítið svona almenningur og íbúðar í kring fóru svolítið svona að pressa á að nei, við viljum ekki annan risa turnana en á milli. Þannig að það þarf að finna eitthvað balans í því að hérna, hvernig þetta er.
Já.
Og gott þegar fólk er að tala um arkitektur og hefur gaman að því og vill, já, þú veist.
Hefur einhverja skoðin að því.
Já, það er, þú veist, það er ekki allir sammála, en það eiga allir að tala meir um arkitektur.
En sko, þegar þú gerði líka, ef að segja, ég hefði svona ekki blokk svo sem, á Hátursveginum.
Já.
Það er svona...
Fjölbýlishús,
já. Og það var, þú sagði við mig, já, það voru alls konar, það var, fólk var svolítið að... rífast það.
Já.
Segðu okkur aðeins frá því.
Já, það var hérna, það var fyrsta verkefni sem ég gerði með þessari svona hugmyndafræði. Ég hugsi það kannski svona oft, maður hugsa þetta sér svona eins og í tísku sem er svona kutúr, þú erum
já,
svona,
já.
maður hugsa byggingarna bara pínlítið þannig.
Já.
En kannski ekki, ég er ekki með sama budget og tísku heimurinn, þannig að ég er að reyna að halda mér alltaf innan, en halda mér innan kostnara allan. En það hús var fyrir félagsbústað og það var mér framsækið af þeim vegna þess að þau voru með svona litla samkeppni tvö lítil fjölbýlishús, þar sem að þau buðu bara öllum arkitektastofum, ekki bara stórum sem hefðu gert fullt af verkefnum, að báðum að koma hugmynd, hvernig getum við gert áhugaverð hús? Mm. Og ég fekk sér sett annað verkefnið og það var bara markmiðið að lækka kolefnisspórið eins mikið að við getum innan þeirra kerfa sem við erum að vinna og reyna endurnýta efni og úrgangsstrauma og sjá hvernig við getum gert það innan byggingareglugerðarinnar í dag. Og við sér sett gerðum það þannig að við hérna bæði unnum með BM Alla sem var steypuframlegandinn til að lækka kolefnisspórið eins mikið að við gerðum. Ef við gátum sko því að það skiptir svo miklu máli að burðarkerfi byggingarna sé hérna skynsamlegt af því að þar getum við lækkað mest kolefnisspori. Svo fórum við í samvinnu við húsasmiðun og skoðum úrgangsstraum hjá þeim og þar var mjög mikið að timbri.
Bara sem átti bara, sem var bara einhver stærri
hrúur? Já, þeir henda fleiri tonnum að timbri á viku vegna þess að það er timbri pakkað í sig sjálft. Þannig að þú ert með spónaplötur, þá er þeim pakkað í spónaplötur, eða þú ert með smíðatimbur, er því smak... þannig að það fellur mér mikið til að því og auðvitað kannski timbur í sjálfu sér þarf maður að vera fara varlega með utan á fjölbýlishús, bæði vegna eldvarna og líka bara vegna endingarinnar.
Mm-hmm.
Þannig að við skoðum þess að strauma mjög vel og unnum með brunahönniði hjá Örugg verkræðastofu, hann Böðvar, hann var mjög mikið að hjálpa okkur að finna út úr þessu. Hvernig getum við látið þetta hérna, virka að hafa timbur utan á byggingunni? Og ein aðferðin var að nota japanska hérna, aðferð sem heitir Suzukban og er að brenna viðin.
Já.
Og þá fær hann auðvitað þetta kolaða svarta útlit. Og hérna...
Sem er mitt svo mörg hús er það ekki í Japan eru.
Jú,
já,
og þau eru sko litur. Fleiri hundra ára gömul, þau veðrast svo bara því að það gerist það sama við þennan bruna eins og þegar við erum að svona efna, þegar við erum að taka við í dag í fjöldaframleiðslu og gera hann endinga góðan. Þannig að það gerist í rauninni sama við þennan bruna. Þannig að það svarta veðrast af og svo verður hún aðeins brún og svo grámar hún og þá náttúrulega bara sérðu hús sem að veðrast já, í staðan akkurat. Fyrir að við setjum alltaf einhver álplutur sem að skemmast
og detta af
og, detta af, og þar að skipta út. Þannig að en við auðvitað völdum viðin vel, við pörsuðum okkur að nota þyktir sem myndu endast, við pörsuðum okkur að hérna, þetta væri gæða viður, við vorum svona, við viljum ekki þetta klúðrist heldur.
Nei, nei.
Og svo þurftum við raunina því á milli hæða þá hérna, maður þarf að passa brunahætt á milli íbúðana, þá settum við smá svona álfleti til að hérna, tefja þá eld og þetta er allt útreikna. Þannig að þetta er nýsköpun í svona verkefnum líka þegar við erum að nota ný efni og handverk. Stefán Smiður, hann brendi viðin fyrir okkur útbjó opn til að gera það. Og, þannig að þú veist þetta verður svo miklu skemmtilega verkefn og miklu skemmtilega saga fyrir fólki að segja frá.
Já, en af hverju var fólk á móti þessu?
Nei, ég held bara... Það er svo gaman við þetta, þú veist, þú ert þarna að vera augra svolítið út, svona, já, fagurfræði eða já. Skinnjun fólks á því hvað er fallegt, það fólk er orðið vant að horfa allar þessar álklæningar.
Já, já, akkurat.
Þó
það
því finnst það ljótt.
Það bara þetta skrýtna húsin, já, já einmitt, nóg mikið tölum við með þessar álklæningar.
Já, þannig að hérna, það eru þetta það sem er málið, að fólki finnst þetta hérna bara öðruvísi.
Já.
Og þetta var mjög skemmtilegt, þetta var alveg 50-50, þannig að þetta var, hérna, fólki fannst þetta spennandi, en ég held líka bara leið að fólk þekki sögu húsin, svo skilur af hverju er þetta svona, og líka þetta með að hún veðrast og eldist með húsinu, og það er miklu skemmtilegra. Já. Og það er gaman að segja frá því að þessi klæðning er miklu ódýrari en hefðbundin klæðning. Hún er bara á pari, eða hún var meira sér ódýrari heldur en svona hefðbundin bárjásklæðning sem er ódýrast sem að fara í dag, þannig að þetta þarf heldur ekki að kosta meira. En já, ég held að þessi bara mjög mikilvægt að augra svolítið fagafræðin því að við þurfum að breyta hvernig við byggjum og húsin muni þurfa að líta þessu öðruvís út, já. Við þurfum að nýta þessum eigum og ég held að segja, sak ekki neitt sko,
nei,
þessi bara gott.
Hvernig er, svona, hvernig er þitt svona arkitekta hjarta þegar þú keirir hér svona hverfi sem eru alveg eins? Hvernig,
ég held
hefur
bara...
Hefur kannski ekki skoðun að
jú, jú, ég hef alveg skoðun að mér finnst sko... Ég líka veit alveg, það er til nógu mikið að rannsóknum sem sýna hvernig fólki líður, til dæmis ef að það er hérna, fer ekki birtu, ef að það er allt svolítið eins og mér finnst ekki alveg nóg að brjóta upp einhverjum með litapalettum hérna, klæðningar, mér finnst einhvern veginn að þurfi að vera meira áferðir og skugga, hvernig skugginn fellur á og það er ekki nóg bara með því að hafa brúnt og hvít og grænt og þú veist, það þarf einhvern veginn að Já, við þurfum að hafa meiri, fleiri skynjanir, það þarf að vera hérna, eitthvað meira. Þannig að ég, þetta er kannski pínu metnaleysi, pínu, náttúrulega, það eru kröfur að byggja hratt og ódýrt og oft er það maður bara að velja katalóg, úr katalógnum sem er til að því annars tekur 3 mánuði að fá það sent.
Já, já. Er þetta líka svona einhvers konar græki?
Já, svo eru þetta allir að reyna kannski svolítið að fá það sem þið geta út úr því sem þeir eru að gera þetta, en, hérna, en ég held samt að þessi oft bara meiri leti
já.
Og svona framtaksleysi að, já, það þarf að hafa svolítið fyrir því að stingu bá einhver öðru og að sína fram á það sé ekki dýrara og sína fram á að það komi, það passi inn í tímalínuna.
Já, 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 já.
En það er alveg hægt, en þetta líka bara, arkitektastofur kannski líka vilja svolítið svona fá það mest út úr tímunum sínum og svo vilja þeir sem eru að byggja fá það mest út úr þannig að þetta er einhver svona samkrull að vil þið engin ein bein ástæð þetta er bara svona, kannski pínu metnaðarleysi
Já, akkurat Varstu tilbúin eignast bad 17 ára?
Já.
Já, svo tilbúin.
Það er bara mjög eðlilegt. Það var allt eðlilegt þannig að 80 eitthvað. Nei, ég var náttúrulega ekki endilega tilbúin í það en ég átti mjög góða fjölskyldu og tengda fjölskyldu og já, þannig að það hefur ræst mjög vel úr þessu sko.
Já.
Ég veit ekkit hvernig, hvað dóttum við myndi segja en hvernig hún var, já,
nei.
Kvalin upp en, nei.
En var, þú veist, var þetta alveg planað hjá okkur?
Nei, guðmengur, þetta var alls ekki þetta, nei. Bara var svo lítið að gera húsavík á þessum tíma hérna.
Já. Þessum tíma er allt lokar, alltaf
við vetra tíma. Ekkit bíó.
Nei,
það bara gerðist og hérna, ég sé alls ekki eftir því, ég mæli ekkit endilega með því, en svo sko núna hugsa ég svolítið, þetta er búið að koma sér mjög vel fyrir mig.
Já.
Af því að nú er ég bara 50, rúmlega 50, sko, og hérna, og er bara með uppkomin börn mér sem að þið vinnu með mér
þú sagði mig að bötni varum gömla bara horfði ég svona stíft á því ég skildi þetta ekki alveg
nei, hæ, þetta er mitt hefur og sýsta klæður ég var aðeins yngri sko þá hefur þetta oft komið svolítið óvart
já.
Þannig að því ég kannski heldur ekki verið mér ellileg svona þetta er nú alveg að takast hjá mér hann á henn að grá
á já, eftir eitthvað farin að grána
aðeins var að fölna þannig að þá er þetta aðeins
Og ertu með manninum sem að þú...
Já, ég er með manninum sem að ég eignast barnið með.
Já, hann skarpið.
Hann skarpið, já. Þannig að það bara hefur gengið upp, sko.
Já. Og hvað bygguðu þá semst bæði á Húsavík?
Já, byggum á Húsavík. Svo fluttum við til Norex og ég var einmitt að vinna þar á svona verkfræðarkitektastofum og var tækniteknari þar til að byrja með.
Já.
Og hérna svona þrívítateknari áður en að það var þing og hérna var mjög skemmtilegt. Hanna landganga og ýmislegt svona hérna ferjulandganga og, og hérna, já, svo fórum við aftur til, við flakka pínur sko, hann að við fórum til hérna, kom aftur heim og ég fór í listaháskólan í Reykjavík og svo fórum við til Barcelona í smá tíma og ég tók mastersnámið mitt þar.
Já.
Og hérna, og já.
Þannig að þetta er svona, þú veist, Arnildur, já, við létum börnin ekki stoppa okkur.
Nei, nei, það var einlega, ég hugsaði líka bara þeirra vegna, þau hafa svolítið kannski, Björg, dóttur mín talar náttúrulega bara reyprendi norsku og hérna var í rauninni norskum skóla,
já.
Hún kann norska þjóðsöngin, hún kann ekki allar þessas, allar hinna sönguna sem var verið að syngja, já, Íslandi sko, nei. Maður misti svolítið úr kannski þar, en hérna, og sonur okkar hann hérna lærið katalónsku og talar alveg aðeins spænsku núna. Þannig að þau hafa held í vonandi, þau eru heimsborgarar, þau bæði fært í skóla, fóru bæði nám í Bandaríkjunum og ferðast mjög mikið og já, það er auðvitað mjög mikið, auðvitað eignast vinn og ég vil meina kannski að það hafi verið pínlítið þetta að þau sáu svolítið mikið af heiminum kannski.
Já, nákvæmlega. En sko, ég veit þetta að þú manst eftir því þegar þú tilkynnti fóruldreinum þetta, er það ekki?
Jú, eða hvað? Jú.
Manstu hvernig þið leið?
Já, já, ég man alveg hvernig.
Þetta er svona, þú veist, þegar maður er 17 ára.
Já, já, maður er bara svo mikið lúði, sko.
Já.
En það var svo gaman, pappi var, hann var rosa svona, við náðum mjög vel saman líka, bara hann, hérna, við höfum sömu áhuga mál, hann var til dæmis, lærði engaflug og ég fór með honum mikið að fljúa þegar ég var unglingur og hérna, fór að lærði svifflug og við vorum svona hengum mikið saman. Ég man alltaf þegar hann fór að tala um þetta við mig þá, hann vissi að þessu og við fórum að tala um þetta og sann, já, hann var svona mikill vísinda þengjandi líka, já, ég, konur, alltaf ekki betra fyrir konur eða börn ungar.
Já.
Eða þú svona líka minn alltaf einhvern veginn, það er, minna, tilbúinn og
góður.
Já, þú veist að þetta já, svona hvernig líffræði kvenna er þá þetta ættu við að geta byrjað eignast börn mjög ungar sko,
jú, jú. Sem
við betur verið kannski gerum ekki en já, þetta var svona hans teika á það að hérna, ok, þú veist, þetta er svona
já,
og
já.
Jú, kannski bara er þetta ekki þannig slæmt og allan hótt en hann hafði mikið metna fyrir mína hönd og hefur alltaf stuttið mér alltaf mjög mikið í því sem ég var að gera og hérna, já, þannig að ég hef á mjög gott bakland og átti, þú veist, það var mikið svona kraftur aftan við mig alltaf í því sem ég var að gera.
Allir standa saman.
Já, allir standa saman. Bæði foreldrar og maður minn og allir.
Já, en að því að krakkarnir eða ykkar eru bæði
skapandi
greinum, já. En maður þinn, hvað gerir hann?
Hann vinnur hjá GR, Golfklubbi Reykjavíkur. Hann sér þar að halda völlunum hérna í standi fyrir öll að þá þúsundir manna og kvenna sem eru í golfi.
Já, svo sem maður fyrsta sem hann er dettur hug mjög ólíkt, en hann það náttúrulega þekkja náttúruna og
já,
allt þetta
vísindum varðandi hérna ábyrðagjafir og hérna ímislegt svona.
Já.
Þannig að jú, þetta er mjög þverfaglegt hjá honum sko og ég er að reyna að vinna mikið þverfaglegt og hérna, já, það er bara góð balans í því. Hann alltaf þarf að halda grasi, láta gras á Íslandi vaksa hratt á einhverjum þremur mánuðum og helst svo láta það sofa mjög svona fallega í hina mánuðina sem er auðvitað ekkit auðvelt sem frekar er við vinna sko. Þannig að já, það er svona fínt balans í því.
En sko að fá góðar hugmyndir, þetta það er kunst.
Mm-hmm.
Hvernig, nú þurfum við að koma okkur yfir til Feneyja.
Mm-hmm.
Af hverju varst þú valinn til þess að vera með eigin skála á tvíaringnum í arkitektúr?
Ég held að það hafi kannski bara verið að við vorum með verkefni, einmitt vann það mjög mikið með sinni mínum frá 2018 þegar hann var að byrja listaháskólanum en við mótuðum að svolítið þá.
Mm.
En við vorum svona kannski, við pössuðum inn í það sem að sýningastjórnandi BNL-sins þá var að byggjum sem var svona Það kallaði það intelligence, bæði náttúrulegt intelligence, tæknilegt, hann vildi svona samina, hvað segir maður, hvernig þýðum maður intelligence, maður þýður að segja einhvers konar, já, intelligence,
já, já.
Gáfur.
Gáfur einhverjar.
Þannig að hann vildi svona tengja saman þessa vélrænu sem þá kannski eins og gervigreind og hérna, eitthvað annað tengt því og náttúruna og mannesku. Hérna. Og okkar verkefni gerir það á margan hátt af því að við erum að vinna með raun sem byggingarefni en við erum líka með eins konar ádeilu kannski á mannvirkjagerð og hvernig við erum að nálgast hana. Við erum svolítið mikið að tala um hana svona bara sem bílastæð og kassa en hún er auðvitað bara fólk og náttúran og loftslagsbreytingar og alls konar hluti sem við verðum að fara taka alvarlega og vinna meira með.
Já.
Þannig að ég held að það hafi verið kannski já, valið, bæði að við vorum að vinna með náttúrulegt kannski efni sem er Íslands, sem er kannski auðlind Íslands.
Þú ert að tala um raunnið,
já. Já. Bara steinefni í rauninni bara, já. Já, að því að við notum alltaf steypu í dag, já. Íslandi mjög mikið, en til að vinna hana þá þurfum við að brjóta niður eða nota sand og brjóta niður steinefnin og blanda þau við sement og sement er alltaf bara nú í dag er það innflutt og það er mjög mengandi. Þannig að við sáum fyrir okkur við værum að nota raunnið áður en það kólnar. Þannig að við myndum geta í rauninni beinti í einhvers konar einingaform og látið það kólna þannig eða vunni með eins og svona þrívítaprentun þar sem við værum að sko, þú veist, já.
Sest meðan það er heitt?
Meðan það er heitt.
En ég minn, er þetta ekki alveg vonlaust?
Nei, sko, þetta er nefnilega mjög áhugavert að við heldum, auðvitað höldum við allt og við erum alltaf að bíða eftir að fá einhverju svona krítika á það sem við erum að gera, bæði frá jarðfræðingum og frá verkfræðingum annað, en máli er að þetta, til dæmis í Tékklandi er verið að nota bráði, það er hraun brætt og það er mótað í hellur og mótað í pípur og annað og hérna, þetta er alveg hægt vegna þess að við sjáum það líka bara núna með varnargarðana, þar sem við erum að láta varnargarðana hérna, færa hraunið
Akkurat.
Á aðra staði.
Stjórnaði.
Já. Og þarna 2018 löngu áðurna Reykjanesi
vaknaði.
Já, þá vorum við að skoða þetta í rauninni að gera varnar sem sagt rásir. Að hraunin myndi renna í rásir í jarðveginum
Já.
Svo myndum við grafa frá þeim og þá stæði eftir veggir sem að fólk getur bara flutt inn í með sitt byggingarefni, endur nýta náttúrulega og, hérna, og búið sér til sína borgir. Svo fórum við svona að vinna þetta aðeins lengra, getur við nota því að það er verið að nota bráði gler í þrívítaprentun og það hitast þig, það er svipað og hraun, bráði hraun og þá hugsið að hverju getur við þó ekki gert það bara við bráði hraun og það er náttúrulega fyllt að pollum af bráðinu hrauni eins og við bara reikinni sér núna sem væri hægt að tappa í og þá vinna með og svo þetta eins og Einar Sveinbjörnsson sagði mér að ef að kemur gott dyngjugos þá annarkvort þá reikinni sér eða einhvers stöðar þá ertu með 5 rúmmetra af kviku að koma upp á sekundu í 30 ár og Já. Það eru þetta bara fullkomið, þá myndum við bara grípa það og leiða það í.
En hvernig sko, mér langt svo vita bara, hvernig vaknar þessi hugmynd, þessar pælingar að Ragnhildur hjá þér?
Þetta vaknaði þarna 2018, þá var ég að skrifa greinar í Mænu sem er hérna svona blaðlistaháskólans og ég gerði svona litla smásugur, ég held svolítið upp á Italo Calvino og Invisible City sem er svona fallega lýsingar á borgum, ímynduðum borgum
jú.
Og ég sem sagt ákvaða svona að hugsa hvað að ég var nú mjög upptekin af loftslagsmálum, mastersnámi mitt var mjög mikið tengt því og hérna mér fannst því ekki vera neitt komin langt hérna á Íslandi þannig að ég var að velta fyrir mér svona hvaða auðlindir eigum við, hvað getum við notað og það er auðvitað bara, við erum með þennan, við erum á þessum kletti og hérna það væri þá steinefnin og þá fór ég svona að hugsa hvað efni eru í hrauni eða basalti og það eru náttúrulega alls konar efni og ég fór svona að skrifa litla sögur það. En þá fórum við, svo fór ég að ræða þetta við son minn sem var að byrja í listaháskólanum og hann, við vorum eitthvað að tala um en þú veist, en bara hraun, af hverju erum við ekki að nota það þegar það kemur upp og holuhraun hafði verið þarna 2-3 árum áður og það er svo ógrinni af byggingarefni, neða ekki byggingarefni en af hrauni sem kemur upp sem að við hugsaum, af hverju ekki að nota þetta?
Já.
Og hérna það var eiginlega byrjunin og svo fórum við bara að vinna þetta áfram og ímynda okkur hennan heim og smám saman svona byggum við til, ok, þetta gerist í framtíðinni, hvað þarf til og hvað tækni þarf til. Svo núna fyrir Feneyjatvíæringin, þá þegar við vorum að undirbúa okkur fyrir hann, þá fannst okkur líka að vanta bara meiri svona sögur. Sögur af fólki, hvernig er þessi heimur og mótan, við erum náttúrulega engir rithöfundar, við erum bara arkitektar. Og þá töluðum við Andrasnæ, Magnússon.
Það ringir bara auðvitað í Andrasnæ.
Það ringir bara í Andra. Hver er betri að tengja saman kynslóðir og tímalínu og hérna og vera nýskapandi í hugsun með svona. Þannig
að, og hann sagði strax já.
Hann sagði strax já. Og hann er sko búin að bæta náttúrulega því líkum dásemdum við þetta verkefni af því að þannig erum við komin bara inn í hugar núna að hugar heim fólks og farin að segja sögun að því hvernig var að búa þarna og það sem er svo fallegt við það er það hérna, það gerir maður svo bjartsýnum fyrir framtíðinu. Af því að hann er að segja núna, hann er búin að búa til í rauninni persónir sem byggu búa í þessum heimi þar sem við erum farin að mastera þessar hérna, aðferðir.
Að
byggja úr raunni og búa í því og nýta orkuna öðruvísi og allt þetta og hérna rækta mat í stórum höllum.
Já.
Og hann sem sagt, þegar að maður heyri persónir að lýsa sko, já, hérna í 70s, þess að það eru svo ennsku að segja þetta, að þá hérna er það ekki síðasta, heldur næsta.
Já.
Og þá fer maður einhvern veginn, býtu, það er verið gaman einhvern tímann eftir 50 ár, já, kannski.
Það verið æðislegt.
Það verið æðislegt. Og það okkur veitum nú ekki af því núna í heiminum í dag. Það, svolítið, hérna, þannig ég held til þess að íta í nýsköpun og framþróun og einhverjum svona hugmyndum áfram, þá þurfum við að svona vera svolítið bjartin fyrir framtíðinu, þurfum að búa til sögur framtíðina og það hefur bara sýnt sig í þessu verkefni að með því að gera þetta þá erum við að laða að okkur alls konar vísindafólk sem vill vinna með okkur til að finna þessar lausnir. Við erum núna með orku og loftslagsverkfræðing sem að býr út í New York, vinnur venjulega á daginn við að hanna FIFA-leikvanga í Miami, en henni finnst lavaforming svo æðislegt og húsin svo spennandi þarna í framtíðinni að hún er byrjuð að reikna fyrir okkur orkutapið í veggjónum og hérna, hversu mikið öngla orku þarf til að hýta.
En ennþá, eða þú veist, já, þið voru með sýninguna, þið voru í fyrra.
Já, og nú er hún niður listasafni.
Og er þið ennþá sérst að vinna, já, hún er niður listasafni, þú veist, nú er ekki að ykkur.
Já.
En þannig að þið er ennþá að vinna í þessu.
Já, við getum ekki hægt, já, það er bara svo mikill áhugi hjá fólki til að taka þátt í að sko taka ákveðna hlutanar áfram.
Já. Einmitt.
Og hérna, við erum að vinna með vélaverkfræðingi, varðandi og þrívitaprentlarana sem við hugsum sem einhvers konar vélmenni og hérna, já, þannig að það er svo skemmtilegt hvað svona skapandi greinar geta kannski og eins og, já, geta svona togað áfram nýsköpun og hérna vísindi.
Og líka bara einhverja svona framtíðarsýn fyrir fólkið okkar, bönnun okkar.
Af því að þó að, þú veist, við leggjum þetta fram sem einhvers konar svona vegvísi að því hvernig þetta gæti orðið.
Já.
Og það gefur okkur líka tækifæri til að gera þetta þá einhvern veginn öruvísi. Þú veist, að byrja og sjá, nei, heyrðu, þetta verður aldrei gengur ekki upp, við þurfum að gera þetta aðeins öruvísi. En ef við erum ekki með neinn vegvísi og enga drauma og enga framtíðarsýn, þá auðvitað hérna gerist ekki neitt. Og ég held að við getum notað þetta á miklu meiri, fleiri sviðum. Við getum notað þetta í það hvernig við leysum húsnæðisvandan og við getum notað þetta hvernig við leysum þetta með heilbrigðiskerfi. Við þurfum einhvern veginn að simuleita heiminn hvernig hann væri eins og við viljum og svo megum við ekki fest okkur í sem við gerum mjög oft að það er búið að gera þetta svona, það er búið að gera þetta deiliskipulega, það er búið að gera þetta og það, við breytum því ekki. Það tók langan tíma að gera þetta og við erum ekki að fara að breyta þessu. Heldur þurfum við alltaf að gera, hafa tækifæri til að breyta á leiðinni. Og þá fáum við eitthvað skemmtilegt og þá verður þetta miklu áhugaverðara og meiri betri niðurstaða myndi ég halda.
Já, en var ekki svolítið einmitt allir skemmtilegt fyrir það að sýna þetta náttúrulega auðvitað, mikil viðurkenning og ótrúlega skemmtilegt. En þú veist, þú fer til Feneyja með þetta verkefnið þitt, það sem er svona, þú veist, framtíðarsýn og þegar maður hugsar bara borgina á bara einhverjum
Stultum.
maður bara alltaf hugsar, já, nú fer þetta niður, nú fer ég niður.
Já, ég held einmitt að vera Óskar hérna, arkitekt sem var að segja mér að ég held að Italo Calvino hafi verið að, sérst, þegar hann Invisible Cities voru allt um Feneyjar.
Já, sérst, akkurat. Já.
Og hérna, það er bara æðislegt að vera þarna. Við vorum hann í mánuð bæða undirbúa og setja upp sýninguna.
Já, í
Feneyjar.
Í Íslands skálanum, eins og það kalla.
Já, og bara lab í skálan og mótnana og þú veist, heyra ekkit bílahljóð,
engar afskotur,
engin á hjóli reyndar, en þú veist, ég skildi alveg.
Já.
Og hérna, og svo einhvern veginn, þú veist, er sjúkrabíllinn bara á vatninu og þetta er einhvern veginn svo, já, þetta er ótrúlega absúrt en bara æðisleg borg.
Já.
Og leið og þegar maður er búin að vera aðeins svolítið tíma, þá sér maður hvað hann er lítil líka. Já. Þú hittir alltaf sama fólkið og þú rekst á einhvern sem þú hittir rekst oft á, þetta er svona labbalaug af einn. Og svo hérna, En auðvitað þú, ef þú villist inn á einhverja ákveðna staði, þá er mikið að ferðafólki, ferðamönnum, en það er ekkit, það er svo auðvelt að komast út úr í líka.
Mjög auðvelt, villist inn á staði, það sem eru ferðamenn, ó, þó líki ferðamenn.
Já, ég elska ferðamenn reyndar upp af þessu marki, svona eikur flórin af kaffihúsunum.
Já, einmitt, reyndar. Þannig að þú á mótnana, sko, labbar einmitt út og búin að fá þér þinn morgumat og sko, hvar var skálin, íslenski skálin?
Hann var beint á móti, sem sagt, aðal innganginum í Arsenali. Hann var sem sagt, hérna, já, hann var nálægt það sem Sjardini er og þar, þannig við vorum á besta stað.
Já.
Og hérna...
Farstu fyrir mikill ábyrð?
Já, mjög mikill ábyrð,
jú. Hugsa ekki, vildi ég væri einhversta lengt í burtu þá og taka allir eftir hvað ég að gera?
Já, nei, þetta var, það var mjög spennandi og gaman og því að maður vissi mitt að það myndi verða miklu meiri traffíkjörglega þarna sem maður varð, held ég sko,
já.
Var mjög góð aðsókn í skálan. Og bara gaman að vera þarna innan og maður, einmitt í mann fyrstu dagana þau vorum aðna, einmitt með börnunum mínum líka og þau eru ný útskrifur og hérna úr Arna var nýjótskrifaðar úr skólanum sínum og þarna var, þú veist, við sáum kennaran hans og við sáum minn gamla kennara og þú veist, þetta eru svona einhver legend hérna arkitektur maður finnur bara á þessum tíma í kringum opnunina á arkitektabíanalinu, það bara mæta allir og það er ótrúlega svona skemmtileg stemming þar.
Þannig
Hann fór sagt, fyrst hérna í lista háskólan svo fór hann til Los Angeles og fór í skóla þar sem er svona áhersla á kvikmyndagerð, að sína arkitektur gegnum kvikmyndir og hérna hann náttúrulega svona tölvuleikja, elst upp við það bara að vera í tölvuleiki þannig að hann hefur mjög gaman að því að sína arkitektur gegnum bæði tölvuleik og kvikmyndir og vinnur svona já, svolítið nýskapandi hátt með það og það, við nýtum okkur það svolítið í sýningunum, lagaformingssýningunum að hérna setjum hugmyndina svolítið fram á fjölbreyttan hátt.
Já.
Þannig að hérna...
Ertu ekki, sko, þegar þú hugsar um þetta hafið að tekið þátt í þessu? Ertu ekki svona hálf óraunverulegt bara?
Þetta er mjög óraunverulegt. Þetta ár var náttúrulega, síðasta ár var mjög, þetta, við fengum stuttan fyrirvara, þannig að við þurftum að vinna mjög hratt.
Já.
Og hérna, já, þannig að þetta var dáldið brjálæðislegt, sko, en ótrúlega gaman og ég held maður sér kannski ekki alveg búin að melta þetta bara. Og þetta er ennöðu að hafa alls konar áhrif, við erum að fara að gefa út bók, vonandi fljótlega bara sem að er einlega kannski meira, ekki verkefni, heldur meira bara hluti af verkefninu, bara eins og sögurnar hans andra.
Já,
akkurat. Að við erum að fara svona láta þetta verða eins og einhvern svona mun sem kom úr framtíðinni og hérna við erum að svona kólaður úr rauninu einhvern veginn og hérna er með upplýsingar frekar upplýsingar tengt verkefninu eða tengt bara heiminum og hérna og svo erum við að fara að sýna í Nýs þá fer sýningin að hluta til einhvern veginn þangað, við erum ekki alveg búin að ákveða hvernig það er arkitektasafn í Nýs sem langar að fá sýninguna og bara við hefum fengið fullt að athygli, já, við hefum búið að gera mjög mörg gervigreindar vídeo okkur á YouTube, mjög áhugavert alveg ræðilegt já, já. En bara því að hugmyndin er þykir náttúrulega spennandi
já,
og hérna áhugavert,
já.
Þannig að það er mjög áhugavert að fylgjast svona með þessu og maður svona, er enn að melta bara allt þetta
en þú, Líka því þess að pælingar ykkar er náttúrulega svo stórkostlegar allir, þegar maður bara hugsar þú veist, torrbæin okkar, þú veist, það var náttúrulega bara, þá þurftum við að nýta
já.
Allt úr nær umhverfinu
Já,
Gudnei.
Þetta er svona einmitt, hann er svolítið góð svona fyrirmynd að mörgu leiti að líta til núna, bæði tengt því sem við erum að gera með raunni, líka því sem við erum að gera í endurnýtingu á byggingarefnum
og öðru
að því þetta var auðvitað bara það sem var til og svo var auðvitað mjög auðvelt að breyta honum að fætti snýtt barn, þá var þetta að bæta við
jú,
það. eða það var hægt að hérna
Þurfti ekki fór leifi fyrir því en eitthvað var svo þægilegt
Já, vel hægt að flytja hann á milli hluta eða svæða
já,
og allt
já.
Þetta og ég held í dag, nú erum við náttúrulega þú veist eins og þetta raunverkefni, við erum auðvitað það er auðvitað í framtíðinni og við erum með stóra hugmyndin en við erum líka að reyna að tengja það við nútíman, við erum að reyna að tengja það við verkefnin okkar í dag já. Þannig að við erum að vinna líka með grænni byggð verkefni sem byrja torfbæri nútímans og erum sem sagt að við greindum torfbæi hversu við hátt kolefnisspor hafðan og hérna, gerum það með nútíma aðförðum sem er náttúrulega ekki alveg rétt en við erum samt svona að reyna að finna einhvern flöt á því að ímynda okkur hvernig gætu endurskapaðan í dag
já.
Og það auðvitað tengist bara bæði því að nota efni sem er í kringum okkur sem er sko svo mikið af í dag við hendum einhverjum 700.000 tonnum af byggingarefni árlega
eða meira, það er einhver
sturlun við getum byggt bara úr því byggingarefni einhver 3.000 einbýlishús eða eitthvað, það er rosalegt og hérna, þannig að það, já, það er mjög skemmtilegt að reyna líka að tengja þessa heima saman, þessa framtíðarhugsun og þessa, og þú bara allt aftur í torfbæin og saminu það í þessum verkefnum í dag. Þannig að við erum að reyna að skoða í okkar verkefnum alltaf hvernig getum við reynt að, já, ná þessum atriðum fram. Að við séum að bera virðingu fyrir jörðinni og náttúrunni og hérna, lækka kolefnisporið og hérna, já, svona hnitmiðað að hverju einu verkefni.
Já. Mér slíka að það er svolítið gaman einmitt að því við erum alltaf óaumingja veslings fólki sem bjói í torfkónum. Mm. Við erum alltaf svona að tala svolítið niður.
Já.
Við hefum gert það.
Já, við erum búin að finna að því við erum búin að vera að lesa greinar og rannsóknir og að mjög áhuga verðar rannsóknir til um lífið og hvernig þess að fólk upplifði það og bara tengingin við líka kannski bínlítið hvernig af hverju við erum að tala svona illa um þetta og hvort að það er einhver hluta bara tengt nýlendu hérna, og líka bara það, hérna, ég maður held að nýtti sigur sem að það var einhver svona hérna, myndlistamaður á fyrri árum, ég manni, núna manni ég gælu nú vel, en hann var að tala um að við hefðum átt miklu flottari torfbæja, miklu stærri og miklu meiri hérna, virðulegri og hallir en það hefði einhvern veginn týnst í einhverju tilraun til að koma okkur inn í nútíman, sko. Að þá hefði þá bara, þannig að við höfum ekki jafnmikla virðingu, berum ekki jafnmikla virðingu fyrir því og við ættum, en hérna og ég held að það sé alveg áhugavert að skoða það pínlítið, og ég veit ekki, það er náttúrulega eitthvað umdilt kannski hvernig, hversu óheilbrigði þau það voru og hérna, já, það er einhverju leiti allt það.
En byrjuðu, sýningin verður áfram fyrir þá sem vilja koma og sjá.
Já, listasafni Reykjavíkur.
Í því góða húsi.
Já.
Já. Ég baði að velja lag, eins og ég byði alltaf mitt fólk. Hvað vildur þú hlusta á?
Erik Satie, það er sko, já, ég get nú ekki borið alveg fram nafni.
Nei, allt í lag.
En það er að því að það tengist því að ég lærði þverflötu í mörg ár.
Já, og vildur það?
Ég vildi það, já, ég hérna meir sér að fekk alveg að því að þverflötu er tóldið langt hljóðfæri og ég manni ég fekk að prófana yngri en venjulega því að ég náði með puttunum.
Maður
þurfti svona sína fram
sína og próf.
Þannig að ég var held ég einhver 5-6 ára að læra á þörflötu og ég man að þetta var eitt af mínu svona uppáhalds lögum að spila. Það var svona klassík.
Fallegur tótt, sko.
Já, þannig að fóreldra mínu umbára þetta alveg. Þannig að, hérna.
Ertu að spila á þörflötu í dag?
Nei, ég ofta að hugsa það. Ég þyrfti að fara að rifja upp.
Já.
Þetta er gott fyrir hérna, öndunina náttúrulega.
Og fjölskylduna.
Og fjölskylduna, þetta væri svo falleg kvöldstund.
Nákvæmlega. Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.